DW Deutsch lernen mit dem Deutschtrainer.
استمع وردد. السيارة.
Das Auto.
التصليح.
Die Reparatur.
يجب علينا تغيير العجلات.
Wir müssen die Reifen wechseln.
المحرك.
Der Motor.
الفرامل.
Die Bremse.
فرامل التعشيق.
Die Kupplung.
عجلة القيادة.
Das Lenkrad.
عداد السرعة.
Der Tacho.
المقعد.
Der Sitz.
الحزام.
Der Gurt.
هل قمت بربط حزام الأمان؟
Hast du dich angeschnallt?
يجب علي تعبئة الوقود.
Ich muss tanken.
البنزين.
Das Benzin.
سيارة مستخدمة.
Der Gebrauchtwagen.
الفحص الدوري للسيارة.
Der TÜV.
رخصة القيادة.
Der Führerschein.
استخراج رخصة القيادة.
Den Führerschein machen.
dw.com/deutschtrainer